Φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και όπως σας προανήγγειλα θα συνδεθούμε τώρα με το Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα τα οποία βρέθηκαν στους δρόμους για πέμπτη συνεχή εβδομάδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Ανδριανόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε? Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε ολόκληρο τον τίτλο σας, κύριε Ανδριανόπουλε, σωστά, μην κάνω κανένα λάθος.
Ναι, δεν χρειάζεται τίτλο τώρα. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ιστορίας στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Ωραία.
Και ασχολούμαι με την γαλλική ιστορία του 19ου αιώνα.
Πολύ ωραία. Την κλασική ερώτηση θα σας κάνω πρώτα, αν από τον Μάη του 68 μέχρι τα κίτρινα γυλαίκα είδαμε κανένα πιο σημαντικό γεγονός εξέγερσης.
Πολλά σημαντικά γεγονότα υπήρξαν από τότε, αλλά θα σας απαντήσω ότι όχι, δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο από τον Μάη του 68, κυρίως την έντασή του. Δηλαδή έχουμε δει πολύ μαζικότερα κινήματα, γιατί να το πούμε και αυτό, τα κίτρινα γυλαίκα είναι... δεν είναι σε καμία περίπτωση το μαζικότερο κοινωνικό κίνημα των τελευταίων δεκαετιών, ούτε καν των τελευταίων χρόνων. Είναι όμως ένα κίνημα το οποίο έχει αρκετές προοδοτυπίες. Οπότε θα λέγαμε ότι το 68 και το 18, που κλείνουμε και, που γιορτάζουμε τέλος πάντων την επέτειο αυτή, έχουμε δύο κινήματα που έχουν σημαδεύσει τη Γαλλία.
Μ' ακούτε? Ναι, ωραία.
Ακούω,
ναι. Προσπαθώ λιγάκι να φτιάξω την ένταση εδώ. Με συγχωρείτε, κυρία Ανδριανόπουλε. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν την σημερινή εξέγερση σε σχέση με τις άλλες. Συνήθως οι εξεγέρσεις έχουν και ένα οικονομικό υπόβαθρο το οποίο αποτυπώνεται και σε θέματα δημοκρατίας πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τα κίτρινα γυλαίκα?
Ως ιστορικός θα πάντα καπως είναι κάπως δύσκολο να διαχωρίσουμε την κάθε είτε εξέγερση είτε το κάθε κίνημα και να πούμε ότι έχει κυρίως οικονομικά ή κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά. Τα κίτρινα γυλαίκα εν μέρη έχουν μια προοδοτυπία, εν μέρη δεν έχουν προοδοτυπία. Η προοδοτυπία τους έρχεται όχι τόσο πολύ σε αυτά τα οποία λένε. Γιατί αν πάρουμε αυτά τα οποία λένε και διεκδικούν, θα διαπιστώσουμε μια μεγάλη κοινοτυπία. Δηλαδή αυτά τα έχουμε δει. Είναι ο κλασικός 20ος αιώνας, ειδικά ο κλασικός γαλλικός 20ος αιώνας. Η πρωτοτυπία των κίτρινων γυλαίκων δεν έγινε εκεί. Έγινε στις μορφές πάλης που έχουν επιλέξει και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται. Δηλαδή βλέπουμε τα κίτρινα γυλαίκα να οργανώνονται σε χώρους που δεν τους περιμέναμε. Δηλαδή άκουγα χτες το βράδυ σε μια εκπομπή έναν πολιτικό επιστήμονα να λέει ότι ό,τι ήταν τα καφέ, τα γαλλικά καφέ των 19ου αιώνα, που ήταν στην πραγματικότητα ο μόνος χώρος κοινωνικοποίησης, τώρα είναι η κυκλική κόμβη. Δηλαδή τα κίτρινα γυλαίκα βρίσκονται, μιλάνε, σκέφτονται στους κυκλικούς κόμβους που μπλοκάρουν στους δρόμους. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι οι μορφές αυτοοργάνωσης. Μορφές αυτοοργάνωσης που δεν θυμίζουν σίγουρα όχι την αριστερά, την κλασική αριστερά, και ούτε την δεξιά.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο νομίζω, κύριε Ανδριανόπουλε, με την έννοια του ότι πολλοί προκαταβάλουν την εξέλιξη των κίτρινων γυλαίκων αφού λένε, το διατυπώνουν το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οργάνωση θα είναι θνησιγενής όλη αυτή η εξέγερση, ότι θα ξεφουσκώσει.
Είναι πολύ πιθανό να έχουμε συγγενείς, αλλά υπάρχει οργάνωση και είναι μια πραγματικότητα. Το ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε την οργάνωση με τα σημερινά εργαλεία που έχουμε είναι ένα άλλο ζήτημα. Η οργάνωση υπάρχει.
Ποια είναι αυτή η αυτοοργάνωση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κίτρινων γυλαίκων?
Ας πούμε μια οριζόντια οργάνωση, η οποία επιμένει. Επιμένει παρότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να καθετοποιηθεί, δηλαδή να υπάρξουν μικροί ηγετίσκοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ή θα εκπροσωπήσουν τα κίτρινα γυλαίκα κεντρικά. Οργανώνονται σε πολλά επίπεδα, από όσο μπορώ να γνωρίζω, και σε επίπεδο χωριού, πόλη, επαρχίας, ακόμα και σε επίπεδο δράση. Δηλαδή, όσοι έρχονται στο Παρίσι, έχουν κοινωνικοποιηθεί εντός του Παρισιού, έχουν φτιάξει ομάδες οι οποίες έρχονται και ξαναέρχονται. Έχουν δημιουργήσει δεσμούς μοναδικούς και για τους ίδιους, και το λένε κιόλας. αλλά θα επέμενα στην οριζόντια οργάνωση των κίτρινων γυλαίκων.
Αυτό της δίνει και τα χαρακτηριστικά της εξέγερσης, διότι εκεί δεν έχουμε κλειστά κλαμπ, είναι από παντού. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τους, έτσι δεν είναι? Είναι και από τη μεσαία τάξη, είναι και από τους φτωχούς, είναι και από τους... Ναι. Γενικώς συμμετέχουν πολύ και μάλιστα και από όλο το πολιτικό φάσμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα κίτρινα γυλαίκα έχουν περιγραφεί με έναν όρο του ανθρωπολόγου Κλοντ Λεβιστός, ο οποίος μιλάει για το ρευστό θυμένον. Είναι λίγο ιδιαίτερος όρος.
Θα μας το εξηγήσετε λιγάκι αυτό.
Ναι, ναι, είναι ένας ανθρωπολόγος.
Ρευστό θυμένον, είπατε.
Ναι,
το ρευστό θυμένον.
Είναι περίεργος και για τα γαλλικά. Ρευστό θυμένον σημαίνει για τον Κλοντ Λεβιστός μία λέξη, την οποία αυτό το συνειδητοποίησε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στον ανθρώπινο λόγο, μελετώντας τις πολυνηθιακές φυλές τον 20ο αιώνα. Και συνειδητοποίησε ότι, όπως και στη Δύση τελικά, υπάρχει μία λέξη η οποία είναι τεχνιέντος άνευ περιεχομένου,
ναι,
ούτως ώστε να μπορεί να αποκτήσει το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν διάφοροι κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι να περιγράψουν το κοινό νοήματος κίτρινο γυλαίκο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πολλά νοήματα τελικά. Και έτσι φαίνεται να λειτουργεί. Δηλαδή το ότι είναι εν μέρη, θα έλεγα, διαταξικό. Εν μέρη όμως διαταξικό. Το ότι συμπεριλαμβάνει διαφορετικό κόσμο από διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας. Από όλη τη Γαλλία. Το ότι περιλαμβάνει κόσμο από όλο το πολιτικό φάσμα δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι το κίτρινο γυλαίκο είναι ένα καινούργιο νόημα για την γαλλική δημοκρατία, για την γαλλική πραγματικότητα, είτε νικήσει είτε χάσει. Δεν κρίνονται τα πράγματα, ευτυχώς.
Φυσικά. Εκ του αποτελέσματος είναι κάτι ζωντανό αυτή τη στιγμή. Έχει τα χαρακτηριστικά της εξέγερσης, γιατί χρησιμοποίησα εγώ μία λέξη την οποία θέλω να την θέσω υπό αφισβήτηση ρωτώντας σας.
Κοιτάξτε, αν πάρουμε την ιστορική έννοια της εξέγερσης, θα έλεγα όχι. Δεν εγγράφεται ακριβώς στο εξεγερσιακό, στην εξεγερσιακή τυπολογία, αλλά αυτό που έχει ακόμα ενδιαφέρον, επειδή τα πράγματα είναι ρευστά, είναι το ότι ο κόσμος που συμμετέχει θέλει να λέει πως βρίσκεται σε μια εξέγερση. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε, ως ιστορικός προσπαθώ προσωπικά να βάλω στο κέντρο της έρευνάς μου και αυτούς τους ανώνυμους, οι οποίοι δεν μιλάνε, πρέπει να τους κάνουμε να μιλήσουν. Αυτοί λοιπόν οι ανώνυμοι σήμερα θέλουν να ονομάσουν αυτό που κάνουν εξέγερση. Θα έλεγα ότι δεν είναι εξέγερση με την έννοια ότι δεν έχει μια μεγάλη μαζικότητα ή ότι δεν έχει παραλύσει τον κρατικό μηχανισμό.
Ναι.
Όμως υπάρχουν και μικρά-μικρά, ας πούμε, σταγονίδια εξέγερση με την έννοια ότι έχει μια σταθερότητα στον χρόνο και επιπλέον έχει διεκδικήσει, προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να διεκδικήσει και ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν έχετε...
Θα το πούμε αυτό, ναι, για το πλαίσιο το πολιτικό. Άρα και εδώ, ως προς τον χαρακτηρισμό ή αυτοχαρακτηρισμό, όπως θέλουν να δώσουν τις εξέγερσεις, υπάρχει και εδώ το ρευστό σημαίνον, έτσι δεν είναι, κυρία Αδριανόπουλε?
Εσείς
από την ματιά του ιστορικού, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτές τις κινητοποιήσεις, για να το πω εγώ ήπια, και να δώσετε εσείς ένα χαρακτηριστικό?
Τις κινητοποιήσεις. Είναι δύσκολο, γιατί ο ιστορικός βολεύεται με το ότι ένα πολιτικό γεγονός έχει τελειώσει.
Μάλιστα.
Αλλά όχι. Είναι...
Θα πρέπει να σας πάρω μετά από ένα χρόνο να σας ρωτήσω, μάλλον.
Όχι. Και για να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο προβληματισμός και η προβληματική υπάρχουν σε όλες τις επιστήμες οι ίδιες. Με τα εργαλεία που έχουμε, θα έλεγα πως είναι ότι έχει τα στοιχεία της εξέγερσης,
ναι.
Έχει πολλά στοιχεία από το παρελθόν, δηλαδή και από την κλασική δεξιά έχει δανειστεί στοιχεία. Θα μπορούσα να μιλήσω, ας πούμε, και για τις εξεγέρσεις, για τα κινήματα που έβαζαν στο κέντρο των διεκδικήσεών τους τα ζητήματα του φόρου. Τα βλέπουμε από το 1936. Το 1950 έχουμε ένα πολύ μεγάλο λαϊκού τύπου κίνημα της άκρας δεξιάς, ο πουζαντίσμα, όπου αποτελεί μια συντηρητική εξέγερση των Γάλλων του Νότου, των μεσαίων και μικροαστικών τάξεων του Νότου, Αλλά και ο ιστορικός θα μπορούσε να πω κάτι άλλο, ότι δεν κάνει μόνο την ιστορία των γεγονότων, αλλά και την ιστορία των εργαλείων. Mm-hmm. Και με τα κίτρινα γυλαίκα έχουμε μια άλλη ιδιαιτερότητα, ότι ναι, μεν μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τα χαρακτηριστικά του, για τις τάξεις, το πρόσωπο, ακόμα για το που ψηφίζουν. Έχουν γίνει πολύ καλές έρευνες.
Τι ψηφίζουν.
Έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες. Η πρώτη εικόνα ήταν ότι κατά βάση ψηφίζουν το πρώην εθνικό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν. Δευτερευόντως τον Μελάνσον, τον ηγέτη της αριστεράς.
Ναι.
Μετά από δύο εβδομάδες, δηλαδή λίγες μέρες πριν, κυκλοφόρησε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde, 70 πανεπιστημιακών, που έδειξαν πως δεν διαφοροποιούνται και ιδιαίτερα από την κατάσταση στην πολιτική της Γαλλίας, εκπροσωπούν τον γαλλικό λαό στο πώς έχει ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές και μάλλον ψηφίζουν προοδευτικά.
Ναι.
Οι περισσότεροι δηλώνουν αριστεροί. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε νομίζω το σχήμα. Το ζήτημα δεν είναι να μάθουμε από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, τι ψηφίζουν για να δούμε τι κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε
τι
ότι
κάνουν.
Παρότι ψηφίζουν αυτού
ναι.
που ψηφίζουν, παρότι προέρχονται από εκεί που προέρχονται, κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικά, κυρία Ανδριανόπουλε.
Βεβαίως.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολιτικά συμπεράσματα και για θέσεις που μπορεί να πάρει κανείς από μακριά ή από κοντά, συμμετέχοντας ή μη συμμετέχοντας, γιατί τελικά βλέπει τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στο δρόμο και αν ο κοινός τόπος για διεκδικήσεις μπορεί να ενώσει αντί να διχάσει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω λιγάκι να μείνουμε στο πολιτικό πλαίσιο που είπατε. Είπαμε ότι είναι μια μορφή καινούρια αυτοοργάνωσης, ότι οι ηγετείς και παρότι θα ήθελαν, δεν τα κατάφεραν, προς το παρόν τουλάχιστον είναι πέμπτη εβδομάδα.
Ναι,
γιατί υπάρχει μια δυναμική στα πράγματα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία κατά τη δική σας εκτίμηση και μέσα από την ιστορική γνώση που έχετε αφού είστε μελετητής της ιστορίας θα έχει μεταδοτικό χαρακτήρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και κατά δεύτερον, πώς αυτό, τι γνωρίζετε αφού ζείτε στο Παρίσι, πώς αυτό πιθανόν θα εκπροσωπηθεί και θα διεκδικηθεί μέσα από τις ευρωεκλογές.
Δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, είναι διαφορετικά.
Αν θα αποκτήσει ένα χαρακτήρα που θα επηρεάσει και άλλα κινήματα αντίστοιχα στην Ευρώπη, δεν θεωρώ ότι θα δούμε εκεί την γυλαίκα αλλού. Έχουμε δει και την γυλαίκα, αλλά ενώ μια τέτοια είδους τομή. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια ότι αντίστοιχη.
Η μόδα είναι πιο γρήγορη, το άρπαξε, ξέρετε.
Ναι, ναι, τώρα
η μόδα.
Είχαμε όχι μόνο κίτρινα γυλαίκα στην Ελλάδα, αλλά ελληνικά κίτρινα γυλαίκα στο Παρίσι.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη που έχει να κάνει με το κέντρο και την περιφέρεια. Γιατί σε αντίθεση με αυτό το ας το πούμε ευρωπαϊκό όραμα των δεκαετιών του 70 και του 80, πριν συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια. Διαπιστώνουμε κάτι το οποίο δεν θέλαμε να διαπιστώσουμε τότε, ότι υπάρχει μια χαόδη διαφορά ανάμεσα, και μιλάει για τις χώρες της Δύσης,
ναι.
Στη Μητρόπολη και στην Περιφέρεια.
Ακόμη ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί το επαναλαμβάνουν όλοι οι συνομιλητές αυτόν τον καιρό που μιλάμε για τα κίτρινα γυλαίκα, ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η περιφέρεια από το κέντρο.
Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον για εσάς ως δημοσιογράφο. Το 2009 κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της δημοσιογράφου της Βελγίδας της Φλωράνς Ομπενάς. Που έχει γίνει γνωστή επειδή είχε απαχθεί και
ναι,
κάτι
ναι.
στο Ιράκ.
Ναι.
Γυρνώντας στην Γαλλία, έκανε κάτι παράδοξο. Αντί να συνεχίσει τη δουλειά της φιλιμπαρασίων που δούλευε, έκρυψε την ταυτότητά της, πήγε στον βορρά της Γαλλίας που είναι και πιο φτωχός, πιο φτωχή περιοχή της Γαλλίας. Και έζησε για κάποιους μήνες στην πόλη του Κουιστχέαμα, όπου προσποιούμενη πως είναι κάποια άλλη, γράφτηκε στον ΟΕΔ και προσπάθησε να δουλέψει ως καθαρίστρια. Η έρευνά της αυτή, ήταν μια επιτόπια έρευνα στην πραγματικότητα, τελείωσε εκ των πραγμάτων. Δεν άντεχε άλλο αυτή τη ζωή. Όταν τελείωσε αυτή η έρευνα, έγραψε ένα βιβλίο, ο παρελιακός δρόμος του Κουίνστραμ, όπου περιέγραφε αυτόν τον κόσμο των ανωνύμων, των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι πάρα πολύ. Στην Βόρεια Γαλλία έχουμε χωριά που 2 στους 3 είναι απόλυτα φτωχοί. Είναι κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. Αυτό τότε το βιβλίο, παρότι έγινε best-seller, και προτείνω όποιος ξέρει γαλλικά ή αγγλικά που με προσθέτει να το διαβάσει, είναι αριστούργημα. Πέρα από το ότι έγινε best-seller, τις πρώτες μέρες είχε αντιμετωπιστεί με μια σκοπτικότητα ότι μα πώς είναι δυνατόν μια δημοσιογράφος να έρχεται από το Ιράκ και να περιγράφει αυτή τη δυστοπική εικόνα για τη Γαλλία. Φαίνεται πως αυτή είναι η Γαλλία που εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή με το κίτρινο γυλαίκα. Αυτό είναι το κίτρινο γυλαίκο στην πραγματικότητα σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα χάσμα το οποίο
είναι η περιφέρεια. Είναι η περιφέρεια, δεν είναι το κέντρο, το οποίο είναι μακριά από το κέντρο και δεν πέφτουν ποτέ εκεί τα φώτα και είναι αυτό που δεινοπαθεί γιατί ζει μέσα στη φτώχεια. Αυτό μας λέτε, κύριε Αδριανόπουλε. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της εκπροσώπησης, την εκτίμησή σας. Γιατί αυτό, όσο και αν δεν βλέπουμε γυλαίκα σε άλλες μεγαλοπόλεις ή στην επαρχία της Ευρώπης, σε άλλα κράτη-μέλη, δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουν στο πετσί τους τα κίτρινα γυλαίκα πολύ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Ναι,
οπότε φανερά ή κρυφά τα κίτρινα γυλαίκα υπάρχουν. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και βγαίνει και προκύπτει μέσα από αυτά που ήδη η ίδια η Ευρώπη μας δίνει σε ποσοστά φτώχειας και ανεργίας. Οπότε δεν μπορεί να μην υπάρχουν αλλού κίτρινα γυλαίκα. Το ερώτημα είναι, αν κατά την εκτίμησή σας, και είναι ερώτημα και ρητορικό βέβαια και για όλους μας, αν αυτό θα εκπροσωπηθεί επιτέλους στις ευρωεκλογές, για να δούμε και μια Ευρώπη να αλλάζει.
Αυτή η προσπάθεια υπάρχει, να δημιουργηθεί μια λύση ευρωπαϊκή, για τη Γαλλία μιλάω, των κίτρινων γυλαίκων. Θεωρώ όμως, αν θέλετε την εκτίμησή μου, ότι τα κίτρινα γυλαίκα έχουν μια πραγματικότητα η οποία έχει φτιαχτεί αλλού. Και στο πεδίο στο οποίο βρίσκονται την εκπροσωπούν πολύ καλά και την επισημαίνουν.
Τι εννοείτε, κύριε Αδριανόπουλε.
Έχουν φτιαχτεί στο δρόμο. Επισημαίνουν την πραγματικότητα. Είναι ένα κίνημα της καθημερινότητας. Γι' αυτό είναι τόσο ισχυρά τα κίτρινα γυλαίκα. Δεν έχουν εξάρσεις. Υπάρχουν κάθε μέρα. Η επαρχία είναι γεμάτη από κίτρινα γυλαίκα που δημιουργούν πολιτικά γεγονότα κάθε μέρα. Μιλάνε κάθε μέρα. Αυτό το κίνημα δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Ένα κίνημα της καθημερινότητας. Θεωρώ ότι εκείνος...
Πολύ αυθεντικό και πολύ αληθινό, επομένως.
Ακριβώς. Αν μπουν σε μια προσπάθεια να εκπροσωπηθούν πολιτικά, κομματικά ή μάλλον να συγκροτηθούν ως κάτι τέτοιο, θα παίξουν νομίζω με τους όρους αυτού του κόσμου που υπερβαίνουν. Δηλαδή, είπαμε λίγο πριν ότι...
Των μηχανισμών των γνωστών μέχρι τώρα. Ναι.
Ότι παρότι ψηφίζουν αυτό που ψηφίζουν, κάνουν αυτό που κάνουν. Αν αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν επιστρέψουν στο προηγούμενο, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα ξεφούσκωμα.
Από την άλλη μεριά αναρωτιέμαι πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι τα κόμματα που θα κατέβουν και οι σχηματισμοί που θα κατέβουν να διεκδικήσουν την ψήφο για τις ευρωεκλογές, οι σχηματισμοί, οι διάφοροι, θα πρέπει να εντάξουν τα αιτήματά τους των κίτρινων γυλαίκων, αν είναι συγγενή προς αυτά. Αλλιώς πού θα πάει όλο αυτό? Γιατί δεν ξέρουμε άλλους μηχανισμούς. Πώς, μέσα από ποια σχήματα.
Ξέρετε, ένα ρήγμα είναι ένα ρήγμα. Το πώς το διαχειριστούμε είναι ένα άλλο ζήτημα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μπορούν να συγκροτηθούν ως κόμμα με την εξής έννοια, ότι αποτελούν ταυτόχρονα τα κίτρινα γυλαίκα και μια καταγγελία του υπάρχοντος μηχανισμού. Χωρίς βέβαια την φρασιολογία την κλασική ή της αριστεράς ή της ακροδεξιάς. Προσπαθούν να φτιάξουν μια νέα δημοκρατία στην πραγματικότητα. Αυτό λέγανε τις προάλλες.
Και αυτό εισπράττουμε και όλοι εδώ που τα λέμε παρακολουθώντας.
Ακριβώς.
Αυτό εισπράττουμε.
Είναι πιο συνδεκτικό όμως της κατάρρευσης μιας δημοκρατίας που λειτουργεί η δημοκρατικότητα, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου για αυτούς. Εξού και η
ναι, αλλά συστατικό της δημοκρατίας είναι να λειτουργεί για όλους, οπότε δεν είναι και πολύ δημοκρατία.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ακριβώς. Ναι. Και αυτό επισημαίνει. Θέλουμε λαϊκά δημοψηφίσματα, ό,τι και αν πιστεύει κάποιος γι' αυτό. Θέλουν μια άλλη μορφή εκπροσώπησης και σχέσεις με το κράτος. Δεν διεκδικούν στενά η αριστερά ή η δεξιά αιτήματα, θα μιλήσουμε για αυτά, αλλά το θεμελιώδες ζήτημα που αναδεικνύουν και αναδείχθηκε κυρίως χθες είναι το λαϊκό δημοψήφισμα. να μπορούμε να ανακαλούμε ακόμα και την ίδια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον αυτός δεν μας εκπροσωπεί. Δηλαδή, τίθεται ένα
ζήτημα. Άμεση δημοκρατία. Ναι.
Άμεση εκπροσώπηση και νέα εκπροσώπηση.
Σε κάθε περίπτωση, και μόνο που ανακατώνουν τα νερά και μόνο που καταλαβαίνουμε ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από την πηγή των αληθινών πολιτικών γεγονότων, και μόνο αυτό καταγράφεται στα θετικά της ζωής της Ευρώπης και της Γαλλίας. Και ακριβώς, από εκεί ξεκινούν ακριβώς. Πολλά, είναι η αλήθεια, και δεν είναι τυχαίο το ότι ξεκινούν από τη Γαλλία. Η κουλτούρα ακριβώς, και ναι. Η ιστορία τους το επιτρέπει ή ίσως και τους το επιβάλλει καμιά φορά. Το γεγονός ότι χθες, για να ολοκληρώνουμε λίγο τη συνομιλία μας, κυρία Διανόπουλε, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στο άμεσο μέλλον, το γεγονός ότι χθες είχαν μικρότερη παρουσία αριθμητική τα κίτρινα γυλαίκα, κατά τη γνώμη σας σημαίνει κάτι, αξιολογείται κάπως?
Αξιολογείται κάπως, αλλά δεν θεωρώ ότι σημαίνει ότι πάμε για ένα τέλος το κίτρινο γυλαίκο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην πράξη 5, δηλαδή την πέμπτη εβδομάδα, που υπάρχει μια κούραση. Τα κίτρινα γυλαίκα έρχονται, να το τονίσουμε, από την επαρχία και δημιουργούν ό,τι δημιουργούν στο Παρίσι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη γαλλική ιστορία, πόσο γνωρίζω. Ποτέ όμως, όχι από το 1968, αλλά ήδη από το μεσαίωνα, δεν έρχονταν ποτέ κόσμος από την επαρχία να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα στο Παρίσι. Υπάρχει ακόμα και το κρύο, είναι πολύ ψυχτερό στο Παρίσι, είναι πολύ δύσκολο να περπατήσεις, όχι να διαδηλώσεις για ώρες. Υπάρχει η προσπάθεια και του Μακρόν να ηρεμήσει την κατάσταση μέσω κάποιων παροχών.
Καλά, δεν το είπαμε αυτό, γιατί θεώρησα γελίες τις παροχές. Φαντάζομαι ότι θα το άκουσαν έτσι και τα γίνει. Δεν μιλάμε για 100 ευρώ να το πεις. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όταν έχεις αυτούς απέναντι.
Δεν μιλάμε καν για 100 ευρώ, είναι πολύ χειρότερη η πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα επίδομα το οποίο θα δοθεί σε μερικούς και θα απορροφηθεί από τις εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή,
καλά. Αυτός είναι ξεκάθαρος κοινωνικός αυτισμός του Προέδρου, και ας μου επιτραπεί, αλλά δεν γίνεται από τη μια να έχεις ένα τέτοιο κίνημα απέναντί σου και να λες αυτά που λες. Σημαίνει ότι είσαι εκτός πραγματικότητας, ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι δεν το πήρες τα σοβαρά. Αυτό που συμβαίνει.
Αδυνατή.
Αδυνατή.
Έρχεται από έναν άλλον χώρο.
Ναι. Και από έναν άλλον κόσμο. Από έναν άλλον κόσμο. Λοιπόν, πολύ καλό, πολύ καλό αυτό για προβληματισμό, κύριε Ανδριανόπουλε, οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες βέβαια. Πολύ καλό αυτό, και για τους ηγέτες που στέλνουν εκεί ή τους αναδεικνύουν μέσα από την εκλογική διαδικασία στις χώρες τους.
Να πω ένα πράγμα, είναι ένα μήνυμα ότι υπάρχουν κάπου υπάρχει ένα όριο. Αυτό ναι, έχουμε αποδείξει, ναι, γυναίκο, ότι υπάρχει ένα όριο.
Είναι αυτό που δεν αντιλαμβάνεται ο καπιταλισμός. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο, πετάει το καπάκι, γίνονται όσα γίνονται και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά σιγά σιγά και λαου λαου. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί το έργο, είναι έτσι. Κυρία Αδριανόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω όσο κρατάνε τα κίτρινα γυλαίκα θα μπορούμε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.